كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفي هشعونها بين لأمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتقدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
كان كل إيران لمأزنيم شلوم وهرأي أنو متخيليم اتشدورينو له يوم شيشي 7 بمارس 2025 ونجيش لخم اتتوخني تشويت شل هيوم اتخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המומחה הפוליטי האמריקני דייוויד ברוקס אמר כי יש סוג של דיכוטומיה של רוע או טיפשות לגבי טראמפ והתנהגותו. עם זאת הוא בהחלט אדיוט. לפי פארס טודי, דייוויד ברוקס, בעל טור בניו יורק טיימס, כתב למרות רשעותם, אנשים רשעים מכירים היטב את האינטרסים של עצמם, אבל אנשים טיפשים אינם רואים גבולות לטיפשות שלהם ואף רומסים את האינטרסים שלהם ושל ארצם. טראמפ בהחלט שייך לקבוצה הזו. גם הפרופסור באוניברסיטת קולומביה מינו שפיק אמרה כי נשיא ארצות הברית אדיוט, כך שרוקן את המדינה מנקודת מבט הגיונית ומעשית. שפיק הוסיפה, זה כאילו הוא שחרר עידן של מפלצות בארצות הברית ובעולם. תומאס פרידמן, אנליסט וכותב טור אמריקני בולט, אמר כי טראמפ מתכוון להפוך את הנשיאות שלו לכהונה לכל החיים. טראמפ באמת רואה את העולם כחנות, כמענות במגדל טראמפ. או לדוגמה, הוא אומר לצרפת, את לא משלמת מספיק שכר דירה עבור חנות הבגט הזו שלך. הוא רואה באירופה גוש מסחר שיכול להפעיל מנוף רב על ארצות הברית, ולכן הוא מעדיף לפרק אותם ואז לנהל מסע ומתן עם כל אחת מהמדינות הללו בנפרד, אבל אין לו מושג על ההשלכות של הדבר הזה. מדינה مازنی می کریم به هکشر زه کاتف گام امیر علی ابو الفتخ ممخیل این یعنی ارسو تبرید برشت اکس کی ترامپ تسامه لخوخ نتخی بین ام هو نسی لخییم او ملخ اخ مشعلا زو اینا افشاریت للو هفیخات سوائیت او شنوی بخوکت ارسو تبرید هریشون زکوك لتمیخت ها صفا شهت صفا اینو تومیخ بو و هشینی زکوك لتمیخت ها کنگرس و همدینوت شگمشنهم لو تومخیم بمگم ما هزو شل ترامپ گم هممخه بین الومی عبدالرزا فرجی راد مأمین شی ترامپ نوکت بمدینیوت کولونیالیت لدواراف هم متراها اکاریت شل هنسیها امریکانی هی لشمور عال دعت هکهال همکومیت و لشمور عال باسیس هبو خریم شلو لدواراف ترامپ امیت زمانیت مدینیوت سمخوتیت و وریونیت هپرشان بی وال ستریت جورنال جارد بیکر هت یخیس لی ملخیمت هسخر شل ترامپ نگید مدینوت شونوت متعر زود که تصاد متوپاش بیوتر شین سیر صوت بریت یا خول هایا لعصوت هو هزیر کی همشیخ مگمازو ی گروم نیزک کابید لکلکل ها امریکانیت عد کن تخنی تشوو شالوش و شلوشیم کن بکل ایران لما ازنیم شلوم و هنه خدشوت شل هیوم ها وال ستریت جورنال ده ویخ که همشتار های اسرائیلی خوتر لشخنیع ات ها درزیم ها سوریم شلو لکبل ات ها ممشلا ها خدشه بی دمسک. لفی اتار پارس تودی شی تستیت ات سخنو تیدیوت اسنا. ها دوخ متسیین که همشتار متکوین لحوطسی ملیارده دولاریم اگده لحسیگ مترازو. پولا شی منو کدت، او من کدت مبات شل پرشانیم بتخونیم مطرته لتصور پلوگ و ای اخدوت بی سوریا. هل پی ها وولد ستری جورنال همشتار های اسرائیلی گمعوسه شدلتانوت لمعت سموت ها علامیوت گده لشخنه عوتان بر رایون لحکیم مدینه خدشه بی سوریا بدموت معرخت فدرالیت هم وسیست هل ازوریم اتنییم اوتونومییم شیف وزرو به ازوره هگوول هدرومییم هگوولیم به فلسطین هگووشه. به آوار کارا روش ممشلت اسرائیل بنیامین نتنیاهو لفیروز ات دروم سوریا میهنشک شله. لفی پرشانیم ها خزون شل همشتار های اسرائیلی هو لشمور عال سوریا خلشه او مودددت. لفی دووخ زه لمروت شلو ساویر شهراشیوت ها خدشوت بدمسکی کبلو معرخت فدرالیت همشتار های اسرائیلی ممشیخ بمامتسیم شلو بشلوشت ها خودشیم شخالفو میاز نفیلت ممشلت اسد. اسرائیل تاکفا ات هت تشتیت هت صفاییت شل سوریا بمطرا لمنوع نفیلت نشک بیده هراشیوت ها خدشوت بمدینه. بین تایم خیلک می منهیگه هشواتیم هسوریم مداغیم مکخ شی مطارت همشتار های اسرائیلی هی لخبوشیوتر مشتخه شل سوریا. لدوارهم لمشتار یشک یوم شلیتا دفاکتو بمخوز کنیترا بی سوریا اخاد مشلوشت همخوزوت هگوولیم بی اسرائیل. افیلو خیلک می منهیگه هعیده هدرزیت بی سوریا خوششیم شی همتروت ها ازوریوت اروکوت هدوخ شل اسرائیل یو ویلو لعود خوسر یت سیووت بی سوریا ولتصور مخلوکوت افلاگیم عموکیم بتوخه ما شعالل لهو ویل لمتیخوت معیور لگوول. הדובר הצבאי של גדודי אל-קסאם אמר כי התקוממות התחייבה בפני העולם ואילם מתווכים בתנאי הפסקת האש וחילופי אסירים, והדגיש שמה שאויב לקח במלחמה הוא לא ייקח דרך איומים. הדובר של גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של תנועת התקוממות חמאס, אבו עובדה, אמר ביום חמישי בנאום מצולם כי למרות כל ניסיונות האויב, השקרים וההונאה שלו, ההתקוממות בחרה וממשיכה לבחור לעמוד בהסכם כדי לחסוך את דמו של העם הפלסטיני. הוא הוסיף כי בתמורה האויב התחמק רבות מחובותיו שהן זכויות בסיסיות לעם הפלסטיני בעזה, ונהג בבריונות ואלימות, ותסביך המחויבות עדיין מתנוסס במוחו. אבו עובדה הדגיש כי הנהגת הכיבוש עדיין מנסה להתחמק משלבי ההסכם בניסיון של ראש ממשלת הכיבוש להעמיד אינטרסים פוליטיים ומפלגתיים פרטיים מעל חיי האסירים של ישראל. אבו עובדה הדגיש גם שמה שהאויב לא לקח במלחמה הוא לא ייקח באמצעות איומים ותחבולות, ושהדרך הקצרה ביותר ליציבות באזור היא לרסן את האויב או לחייב אותו למה שחתם. הוא הסביר שהאיום לחזור למלחמה וללחימה רק ידחוף את ההתקוממות לשבור את מה שנותר מהיוקרה לכאורה של צבא ישראל. אבו עובדה סכם כי ההתקוממות נמצאת במצב של מוכנות מלאה, מוכנה לכל האפשריות. גורם פלסטיני אמר כי וושינגטון הציע לחמאס לשחרר 10 אסירים חיים מתוך 25 בתמורה להארכת שביתת הנשק בעזה ל-60 יום, פתיחת המעברים, חידוש כניסת הסיוע ההומניטרי והתחלת מסע ומתן על השלב השני וגורלם של הכוחות הישראלים לאורך ציר פילדלפי, וכי בחמאס בוחנים את ההצעה האמריקנית. המגעים הישרים בין חמאס לבחירים האמריקנים עסקו בשחרור אסירים אמריקנים שעדיין מוחזקים ברצועת עזה. השליח המיוחד לסוגיית האסירים אדם בוהלר מנהל את המסע ומתן הזה, ויש לו סמכות לדבר עם כל גורם, והתייעץ עם תל אביב בנושא הזה, אמרה דוברת הבית הלבן. ההתבטחויות הללו באות יחד עם פוסט לוהט שפרסם טראמפ ברשת שלו, Truth Social, בו איים על חמאס בהשלכות קשות הם לא יענו לדרישותיו לשחרר את כל האסירים הישראלים, תוך תמיכה בעמדת הכיבוש בהתחמקות מהסכם הפסקת האש ברצועת עזה. טראמפ אמר כי יתמוך בישות של הכיבוש בכל מה שהיא צריכה, כדי לסיים את העבודה בין מרכאות לדבריו, ושלח הודעה להנהגת התנועה הקורא לה לעזוב את עזה כל עוד יש להם סיכוי. חמאס הגיב להודעה של טראמפ בעמדה נחרצת תוך התעלמות מהאיומים שלו. התנועה אמרה בהצהרה כי האיום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עליה מהווה תמיכה בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו להתחמק מהסכם הפסקת האש בעזה. דובר חמאס עבדולטיף אל-קנוע אמר כי האיומים החוזרים ונשנים של טראמפ על עמנו מהווים תמיכה בנתניהו להתחמק מההסכם ולהדק את המצור וההרעבה נגד עמנו, והוסיף כי הדרך הטובה ביותר לשחרור האסירים הישראלים הנותרים היא כניסה לשלב השני של המסע ומתן. כאשר אנו זוכרים שחודש הרמדאן ממליץ על התמקדות מיוחדת בקוראן ובתורה האלוהית, אנו מבינים שרמדאן הוא זמן מתאים לשקול מחדש את נתיב החיים. خودش رمضان اوی مه صوم هم لو رک سبا لی تهور فیزی الا گم هزدمنوت لی تهور و ادون روخانی. لخین خود زه نخشاو لهزدمنوت توفا بیوتر لتهر تنشاما و هر روخ می زهوم ها خییم او الخزیک ات هکشر بین ها آدم لا الوهیم. على بي بارس توداي سخنو تيديوت تسنيم كاتفا على مأفيناها رمضان كي باخودش زي شوئف همأمين لهجيع لي توهر في نكايون بنيميم على يديه تمجدوت ببولخان في همانوت مي تشوكوت أولام كأشر عنو زخريم شيها خودش هزي ممليتس على هتمجدوت ميوخيدت بالقرآن وفتوروتها إلوهيوت عنو ميفينيم شي رمضان هو زمان توف لشكول مخداش التنتيف هخييم. بمهلاخ خودش هكادوش هزي أناشيم ميخسيم خشيفوت ربا يوتير لخنوخ هموساري شلاهم ومنسيم لهمانع ميهتنهجويوت شي موفيلوت لفجيعة بأخيريم أو بعتمام. ترغوليم كمو شليتا بلاشون وفاكاس اير خيلوت في هدقشت معاسيم توفيم وعزرا لزولت لورك تورميم لتسميخا براتيت إلا جام سوليليم تدرخ لقبوش خيفراتي مئوزان ومساريوتير. بدرخ زو ها رمضان يخول لشميش هزدمنوت لفنوت مخادش معرخوت يخسيم خبراتيوت وكشاريم انوشيين بخبرة اول هنخوت ات ها روخ ها كولكتيفيت لعبر اخدوت وشتوف بولا خيوفي. ام نتستكيل على برخات ها رمضان من كدت مبات اخيرت زو ها هشبعا ها روخانيت شي الوهيم هانيك لاخودش هزي أشر مكيلة على هتنهلوتام شل يخيديم كخ شي أناشيم هوفخيم موداعيم يوتير لإلوهيم مترخكيم مي خطائيم وتعيوت ودوأجيم يوتير لعتمام. أم برسبكتيفا زو نخشاف خودش رمضان لهزدمنوت باز هنوي علاف هشالوم وبركات الله آمر خودش رمضان هو خودش الله أكل يخول وهو خودش شبو إلهيم مربه معسيم توفيم وموخيك معسيم رائيم وزي خودش شل براخا. كلومر خودش رمضان هو خودش هشيم باروخو وهو خودش شبو إلهيم مجديل اتها معسيم هتوفيم ومنكي اتها خطائيم وهو خودش مفراخ. ربوي معسيم توفيم ومعلوت بمهلا خودش رمضان بيروشو شي لخل معسي توف شي نعسى بخودش زي يش ساخار هربي يوتير قادول مأشر بزمانيم هاخيريم. تخونا زو هوفخت ات خودش رمضان لهزدمنوتي خوديد لسكوت ببراسيم والهتكاريف لإلوهيم لما عسيم كجون تفلا صوم كريئتها قرآن متان تصدكة وعزراء لزولت يش عرخ ميوخاد بمهلاخ خودش هزي. كموخين ام آدم يخزور لإلوهيم بالخيشوت وفتشوفا إلوهيم يسلخ بيمخاك ات هخطائيم شلو. تخونا زو هوفخت ات خودش رمضان لهزدمنوت ميوخادت لتهور هنشاما وهنفش. هتصاميم يخوليم لها فيك توالت مها رخميم شلها إلوهيم أول هشتخرير معولها خطائيم علي دي خزرا بتشوفا وخوفش سليخة. نكودة نصيفت هي شي بخديث خودش رمضان مفنه خودش هبرخا أو مفانو خودش هبرخا براخا بيروشا هكدلتها التوف بخييم بخودش زي متبرخيم زمانو شل هادام مع ساف وأفيلو خيي هيوم يوم شلو. عاد كان مازيني مكريم هخدشوت شل هيوم. لما زنيم شالوم فهنه برشانوت شل هيوم. عمانويل ماكرون سيت صارفت عمار بيوم ربيعي كي روسيا مأيامت على تصارفت في أوروبا وی هوسیف کی ایدان خداش هخل کخ لفی دواراو لفی اتار پارس تودی انسیت صرفت عمانوئل ماکرو هزهیر مبنیه افشاروت شارتسوت ابرید تفسیک ات تمیخاته به اروپا وی تاعن کی هتوکفانوت شل روسیا هی خسرت گوولوت وی هوسیف کی پاریز مخانه لهرخیف ات همتریه هگرعینیت شله لمان هشتافوت با اروپا. به کشورزه دیمیتری مدودیف زگن روش موعتسا لیویتخون لعومی شل روسیا کاتاو بیوم خمشی با رشت خبراتیت اکس که اول ماکرون اینو ایوم گادول هو یعلم لنتسخ لفنه 14 بمای 2020 و شوا و اف اخاد لوید گاگیا ایلاو. من نگد دبلوماتیم اروپیم هودیو کی بریتانیا اتصرفت متخننوت لسیم ات تخنیت شالوم با اوکراینا اول هتسیگاه لارتسوت هبریت بیامیم هکروویم. سخنوت هیدیوت رویترز کتوا بیوم رویعی وی تستتا دبلومات اروپی باخیر شلو خاصف اتشمو کی انو مخبسیم لسیم ات تخنیت زو بیامیم هکروویم. دبلومات اروپی آخر ششمو لو پرسام آمار کی کل هنوسیم کولیل کینون دیالوگ باری اوتر بین واشنگتون لی کیف متخنانیم لفی تخنیت زو. بین تایم دوورت مصراد هخوط هروسی مارای زخاروفا آمرا بیوم رویهی کی این کارگا مساو متان صفت سیفی ام اوکراین. هی هو سیفا کینسی اوکراینا ولودیمیر زلنسکی هایا زه شی بیشنت 2022 بلخص می بریتانیا و می ارتسوت هبریت آثار الکیف لنهل مساومتان. هسخسوخ بین منهیگه اروپا لارتسوت هبریت عال اوکراینا مگیا بزمان شی هممخه پولیتی اماد ابشناس آمار بشاوو شعاور. هات نهجوت شل ها بوليتيكايم ها اوروبيم هي يوتر متوخ بخد وفانيكا مأشر راتسيانو ليوت في هيجايون وهم خوشويم شارت صوت هبريت وروسيا او صوت التام اسكاوت. هو هوسيف اني مأمين شل امروت شنسي ارت صوت هبريت دونالد ترامب هتسيع اتنا اي شالوم لما الخما باوكراينا اولاي عديف لا اوروبيم لاسوك بروسيا اخيرت هم يسبلو مكة كالكليت كاشا. تودا شنشارتم التانو مازني مكريم وهرا يقام بخدشوت شل هايوم. هزگان هستر لعنیانیم پولیتییم به مصرادها خود شل روپابلکت ایران ها اسلامی تا مارکی نو خودم شل ایرانیم مسکیلیم به استریا یخولا لهووت گورم لهت کاروود بینشته همدینوت. به هت یخسو لی خاسیم ها خشوویم شل ایران استریا آمار مجد تکس روانچی کی شتوف ها پولا هت تربوتی اخول لشمیش گیشر بینشته همدینوت. لفی اتار پارس تودی زگن سرخوز لنیانیم پولیتییم کتاب بیوم شلیشی با رشت خبراتیت اکس شیش لیه سیر تا سانکسیو تا خزاریوت شل ارتسوت هبریت وی خود هیروپی شپا گو با اناشیم باله تربوت ایرانیت اگده لفشر شتوف پولا گادول و افکتیوی اوتر بین ایران لی استریا. ایران توفیست مکم میوخاد بکرف ها الیتا هت تربوتیت شل استریا ویتامید نخشوا لی ارس شل سیویلاتسیا اتیگا عشیرا بسفروت امانوت و فیلوسوفیا لی استریا بمیوخاد بمیوت هت چه اسره و هستریم هایوک شاریم امانوتیم و تربوتیم عموکیم عم ایران وی هوگیم وی امانیم استریم ربیم کبلو هشراء می هد تربوت وی هد سیویلاتسیا ها ایرانیت. גם בחדשות שלנו מאזינים יקרים, ביום רביעי לרגל יום גידול העץ או לאחר שנטע שתילים, תיאר מנהיג המהפכה האסלאמית את נטיעת העצים כפעולה רוחנית תורמת לעתיד ומייצרת עושר, תוך שימת דגש על הצורך להקדיש תשומת לב רצינית לפעילות הלאומית לנטיעת העצים שהחלה בשנה שעברה בתקופת ממשל הנשיא החלל ראיסי. המנהיג אמר, כל האנשים צריכים להשתתף בנטיעת העצים התורמת לטובת הסביבה החיה. מנהיג המהפכה האסלאמית ראה בפעילות השנתית לשתילת שתילים מעשה סמלי שמזכיר לנו שנטיעת העצים נדרשת לא רק מהצעירים אלא בני הגילאים השונים שצריכים להשתתף בהתלהבות ומוטיבציה בפעולות החשובה, ההכרחית והיפה הזאת. בהדגישו כי נטיעת העצים מהווים השקעה רווחית בדרכים שונות ומביאים עושר, ציין האימאם חמני כי נטיעת עצים בין אם כדי להפיק תועלת מפירותיהם או להשתמש בעצים לצרכיהם השונים, היא פעולה רווחית לחלוטין ולא מפסידה.
Oh,